ครับกระทรวงการคลังของรัฐบาลปักกิ่งกล่าวว่าจีนจะลดภาษีนำเข้าสินค้าสิ่งทอและโลหะซึ่งรวมถึงเหล็กกล้าจาก 11.5% มาเป็น 8.4% โดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านี้จีนได้ตั้งใจว่าจะกระตุ้นการนำเข้าในปีนี้ท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้ากับประเทศคู่ค้าที่สำคัญเช่นสหรัฐกระทรวงการคลังจีนกล่าวว่าโดยเฉลี่ยภาษีนำเข้าสินค้ากว่า 1,500 รายการจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.8 จาก 10.5 นะครับเจ้าหน้าที่ระบุในแถลงการว่าการลดภาษีนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการค้ากับต่างประเทศที่สมดุลและยังเสริมสร้างการเปิดตลาดในระดับที่สูงขึ้นด้วยรัฐบาลจีนเคยกล่าวก่อนหน้านี้ว่าโดยภาพรวมระดับภาษีนำเข้าน่าจะถูกลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.5 ในปีนี้จาก 9.8% ปีที่แล้วนะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับ NAFTA นะครับขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดการที่จะต่อความตกลงด้านเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA และเจ้าหน้าที่สหรัฐและแคนาดาก็กำลังพยายามหาทางออกในการขจัดความแตกต่างในประเด็นสำคัญเช่นการปกป้องไม่ให้สินค้าถูกภาษีนำเข้าจากสหรัฐนะครับรัฐบาล2ประเทศจะต้องลงนามในเอกสารให้ทันเที่ยงคืนคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงวอชิงตันรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโทษ NAFTA ว่าเป็นสาเหตุของสหรัฐที่สูญเสียการจ้างงานในภาคการผลิตและต้องการแก้ไขความตกลงนี้ขนาดใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาลกรุงออตตาวาว่าขณะนี้ใกล้สรุปความตกลงกับสหรัฐได้แม้จะมีบางประเด็นที่ยังไม่สามารถคลี่คลายได้นะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเทสลาผู้ผลิตยนต์ตัวกรรมพลังงานไฟฟ้าสามารถยุติความขัดแย้งกับรัฐบาลอเมริกันด้วยการจ่ายเงิน$40 ล้านสืบเนื่องมาจากข้อกล่าวหาที่ว่านายอีลอนมัสก์ CEO ของ Tesla นั้นให้ข้อมูลที่ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับแผนซื้อบริษัทคืนนะครับความตกลงนี้ทำให้อีลอนมัสก์สามารถดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทได้ต่อไปอย่างไรก็ตามเขาต้องยอมสละตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีนะครับด้วยเหตุนี้ Tesla นั้นจะต้องจ้างประธานคนใหม่ที่มีความเป็นอิสระซึ่งแนวทางนี้น่าจะช่วยบรรเทาความกังวลของผู้ถือหุ้นที่เชื่อว่าอีลอนมัสก์นั้นมีบทบาทมากเกินไปในคณะกรรมการบริหารการยอมความกันได้นี้ช่วยคลี่คลายปัญหาจากเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือ SEC ยื่นฟ้องให้มีการขับอีลอนมัสก์ออกจากตำแหน่ง CEO ของ Tesla นะครับและต่อมาเป็นเรื่องราวจากยุโรปการศึกษาของศูนย์ Center for European Reform เปิดเผยว่าการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจของรัฐบาลลอนดอนมูลค่า500ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ Center for European Reform ซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆของสภาพยุโรปหรือ EU เปิดเผยรายงานฉบับนี้เมื่อวันอาทิตย์โดยชี้ว่าหากอังกฤษไม่ได้ลงมติให้ออกจาก EU เมื่อเดือนมิถุนายน2ปีก่อนขนาดเศรษฐกิจของอังกฤษในปัจจุบันนั้นจะใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ราว 2.5% เลยทีเดียวนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าองค์การที่ทำวิจัยนี้บอกนะครับว่าพวกตนมีจุดยืนสนับสนุนสหภาพยุโรปแต่ก็ไม่ปิดตนเองในการวิจารณ์ EU เช่นกัน Center for European Reform กล่าวว่าการวิเคราะห์นี้อาศัยการเปรียบเทียบเศรษฐกิจที่มีความคล้ายกับอังกฤษ22แห่งแต่ไม่ได้ลงมติให้ออกจากสหภาพยุโรปครับส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทเครื่องสำอาง L'Oreal จัดงานแฟชั่นโชว์ใหญ่ที่กรุงปารีสช่วงเวลาเดียวกันกับ Paris Fashion Week โดยสร้างรันเวย์ลอยน้ำบนแม่น้ำแซนเส้นเลือดใหญ่ของมหานครที่เป็นที่หลงไหลของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับและเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจ Royal ได้เชิญดาราดังเช่นอีวาลองโกเรีย และเอลแฟนนิงร่วมเดินบนแคทวอล์กลอยน้ำความยาว60เมตรผู้สื่อข่าวรายงานว่าการสัญจรทางเรือในแม่น้ำดังกล่าวบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ควอตออเซนั้นติดขัดเป็นอัมพาตราวครึ่งชั่วโมงระหว่างการจัดงานเมื่อวันอาทิตย์ทั้งนี้ Paris Fashion Week นั้นจะมีไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ครับพรหมัตถพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน